ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ትግራይ ከም ዝርከብ ንፈለማ እዋን ብወግዕ ፍሊጦም። መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራዊቱ ንምውፃእ ሃገራዊ ስግኣት ድሕንነት ኣለኒ እዩ ከም ዝበለ እውን ገሊፆም። ገበን ዝፈፀመ ዝኾነ ወተሃደር ተሓታት ከም ዝኾን ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝበልዎም ጥፍኣታት ዝተዛብዑን ይፍትሓውን ኣረኣያ ከም ዘለዎምን ጠቒሶም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎምሶሉስ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ንዝነበሮም ውዕሎ ዝተኸታተለ ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝረኣይ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሰብኣዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ካብ መንጎ ዝቐርብሎም ሕቶታት ክሳብ ሎሚ ቁርእ ዝበለ መልሲ ንክህብሉ ትፅቢት ንዝተገብረሉ ሕቶ ነፂሮም መሊሶም ኣለው። ቀዳማ ሚኒስትር ነዚ መልሲ ዝዝሃቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይፍፅምዎ ኣሎ ዝበሃል ግሰታት መሰላት ዝምልከት ሕቶ እዩ ከምዚ ይበሉ።
የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ በእኛ ህዝብ ላይ በጥፋት በሚገለጥ ማንኛውም መንገድ የሚያደርጋቸውን ጥፋቶች አንቀበልም።
ሰራዊት ኤርትራ ንደብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ኢትዮጵያ እናተንቀሳቀሰ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብጥፍኣት ብዝፍረድ ብዝኾነ መንገዲ ዝፍፅሞም ጥፍኣታት ኣይንቕበልን። እዚ ዘይንቕበሎ ምኽንያት ፈፃሚኡ ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። ሰራዊትና እንተፈፂሙ እውን ኣይንቕበልን። እቲ ወፍሪ ብንፁር ምስ ዝተነፀሩ ፀላእትና እምበር ምስ ህዝቢ ኣይኮነን።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እንታይ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዘለውን ኣይከወሉን።
የኤርትራ ወታደር የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ያለባቸው አካባቢዎችን በሚመለከት የኤርትራ መንግስት የሚያነሳው አርጊመንት ላለፉት 20 ዓመታት የኢትዮጵያ
ሰራዊት ኤርትራ ንደብ ሰጊሩ ብዛዕባ ዝርከበሉ ስፍራታት ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ዘልዕሎ ነጥቢ ክትዕ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝዓረደሉ ምሽግ ገዲፍኩም ወፂኹም ኢኹም ሓይሊ ህወሓት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ ዝፈፀመና በደል ብተወሳኺ እንደገና ሎሚ ሮኬት ተኩሱ ዓዲሙና እዩ። ሎሚ ድማ ንስኻትኩም ነቲ ምሽግ ገዲፍኩም ናብ ማእከላይ ትግራይ ደድሕሪ ፀላኢ እናኸድኩም ስለ ዝኾንኩም ኣብኡ ክተጥቅዕዎ ከለኹም ተገልቢጡ ናባና ክመፅእ ይኽእል እዩ። ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታ ኣለና። ንዕኡ ኢልና ኣብ ከባቢ ዶብ ንዘሎ ከባብታት ሒዝና ኣለና። ነገር ግን ሰራዊትኩም ነቶም ምሽጋት ክቆፃፀር እንተኽኢሉ ንሕና ንፅባሒቱ የለናን ክንፀንሕ ኣይንደልን ኢና። ስግኣትና ሃገራዊ ፀጥታ ስለዝሓደረና እዩ ዝብል መከራፈሪ ነጥቢ ኣልዒሉ ኣሎ።
እቶም ቀዳማ ሚኒስትር መንግስቶም ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይፍፅም ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ስራሕ ኣዝዮም ከም ዘመስገኑን ሃገሮም በዓሉ ዕለት ከም ዝኾነትን ምስጢር ክገብርዎ ዝደለዩ ኣይመስሉን።
በመጀመርያ ወዳጅም ጠላትን ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት
ፈለማ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ክሕደት ተፈጺምዎ ብናይ ገዛእ ወገናቱ ጥፍኣት ክፍፀሞ ከሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብኦም ንዝሰገሩ ወተሃደራት ዝሓዘሉ ኣገባብ ናብ ዝመረፅዎ ንክኸዱ ዝመረፀሉ መንገዲ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ውዕለት እዩ። ኩል ኣክቲቪስት ስለ ዝተዛረበ ዝበላሸው ታሪክ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ፀገም ወተሃደራትና ካብ ሞት ሃዲሞም ከይዶም ዝተገበረሎም ምሕድሓት ታሪክ ኢትዮጵያ ኣይርስዖን እዩ። ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣዚና ኢና ነመስግን።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝርዝር ካብ ዝገለፅዎ ሓደ ኣብ ትግራይ ቅድመን ድሕረን ውግእ ብዘሎ ስራሕትን ዘይምርግጋእን ከምኡ እውን ብዙሕ ዝገጾም ፀገማት ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፀገም ዝፈትሑን ዝሓላልኹን ወገናት ኣለው እውን ይብሉ።
በትግራይ ክልልም የደረሱ ጥፋቶች አሉ። የሚጋነነው ፕሮፓጋንዳው የሚዋሸውን ትታችሁ ሴት በመድፈር ንብረት በመዝረፍ ጥፋቶች እንደተካሄዱ መረጃዎች ያመላክታሉ።
ኣብ ትግራይ ዝወረዱ ጥፍኣታት ኣለው። እቲ ዝተጋነነ ፕሮፓጋንዳን ሓሰትን ገዲፍኩም ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ፣ ዘረፋ ንብረት ዝኣመሰሉ ጥፍኣታት ከም ዝተፈፀሙ ጭብጥታት ኣርእዮም ኣለው። ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ኣሓትና ምድፋር ዝፈፀመ ዝዘረፈ እንተኮይኑ ብሕጊ ክሕተት እዩ። ንሕና ንጁንታ ውቃዕ ኢና ዝበልናዮ እምበር ህዝብና ኣጎሳቁል ኣይበልናዮን ክሕተት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብታ ሀገር ግጭት አብዝራኤልም ከባብታት ዞር ዘሎ በደልን ዝተፈላለዩ አካላት ዝበልዎም አልዒሎም ዮም ስራሕት ዝተፈላለዩ ሚዲያታት በይነ መንግስታት ዘይመንግስታዊ ተሓላቅ መሰላት ዛጊድ ንዝዘርግዕዎም ሓበሬታታት ብምግምጋም ሚዛኑ ዘይሓሎ እዩ ክብሉ ወቂሶም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ደገ ኮይኖም ዝነጥፉ ዳያስፖራውያን ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብጭብጢ ኣጋግዮሞ የብሎ
ይሄ ሁሉ በደል ደርሶብን የሀገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ ሀገር የሚያዋርድ ስራ ተሰርቶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን ስናበቃ መልሶ እኛ ነው እንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። ይሄ አሳዛኝ ነገር
እዚ ሁሉ በደል ወሪድና ንጎጠባ ሀገር ዘና ውስጥ ንሀገር ዘዋርድ ስራሕ ተፈጺሙ ከብቅዕ ተነጢቕና ተዘሪፍናን ተቐቲልናን እናሃለና ተኸዲዕና እናሃለና መሊሶም ንዓና ግብነኛ ንክገብሩና ይፅዕሩ ኣለው። እዚ ዘሕዝን ነገር እዩ። ብናተ ኣረኣያ ብውግእ ስዒርና፣ ብፕሮፓጋንዳ ግን ተሳዒርና ኢና። እቲ ኣካይዳ ግና ህወሓት ኣብ ኩሎም ትካላት ኣብ ኣምነስቲ ድዩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ድዩ ኩሎም ትካላት መብዛሕትኡ ህወሓት ዝኾነ ቤተሰብ ኣለዎ። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ተሰግሲጎም እዮም ፀኒሖም። ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብመርትዖታት የታልል ዘሎ ናይዚ ቤተሰብ እዚ ካድሬ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣርክቲ ኣለዎም ቅድሚ 6 ወርሒ ሎቢ ቆፂሮም እዮም ንምንታይ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኢትዮጵያ ተዘሪፋ እያ ገንዘባ ንምትእኽኻብ ትነጥፍያ ዘላ ንሳቶም ግና ገንዘብ ኣለዎም ኢሎም ኣለው።